Ahoj, Lenka.
Ahoj, ako sa máš?
Akože myslím si, že celkom dobre. Piatoček, čo je fajn. Ten koniec týždňa bol celkom také náročné.
Náročné, čo bolo náročné?
Jednak toho bolo veľa, však pomenul sme sa o tom rozprávali na planningu, že toho bude viac tento týždeň.
Ako veľa?
Veľa, Lenka. To znamená, že ten plán, čo sme si robili v pondelok,
Lukáš, ja toho mám tak veľa tento týždeň, že tiež mám to naozaj ťažké. Takže ako tento týždeň, aj ty si mi pridal dosť roboty, musela som nejaké veci po tebe ešte pofixovať. Hovorili mi tvoji spolu tímoví spoluhráči, že si nedokončil svoje úlohy. Čo mi k tomu povieš?
Mrzí ma to. Nebolo to úplne v mojom pláne a asi sa bohužiaľ vrátim k tomu, čo som hovoril pred chvíľkou, že tým, že toho bolo veľa, tak som musel nejaké veci sprioritizovať a nedostalo sa na všetko. Ja som o tom hovoril na stand-upoch ráno, ale možno nie úplne.
Tie stand-upy sú také dosť dlhé. Čo si o tom myslíš?
Asi závisí, že ktoré. Ten týždeň toho bolo viac, to asi súhlasím, hej, že tam sa dalo možno ušetriť nejaký čas.
No, keď chceš ušetriť čas, podľa mňa, tak by si mal si lepšie manažovať ten čas. No, som si všimla, že dosť veľa času ti trvajú niektoré úlohy. No ale poďme, máme len 30 minút, máme málo času, poďme teda k veci. Ja tu mám nejakú agendu, takže potrebovala by som s tebou prejsť tieto tasky na tento týždeň, na budúci týždeň.
Samozrejme, pozri, ja aj tak som nechcel nič riešiť, ja samozrejme robím všetko, čo môžem vidím, že toho je málo, ale taký je život asi, tak jasne, poďme na tvoje veci. Ďakujem ti.
Tak aj ja ďakujem. Dobre, Lukáš. Tak, začali sme z hurta. Ako si sa cítil v takejto situácii? Bol si s manažerom na
Áno.
One on One.
Akože ty si super manažer, okrem toho, čo sa dialo posledných pár minút. Cítil som sa veľmi zle, popravde. Snažil som sa vžiť do toho, že sa mi to naozaj deje niekde, aj keď som sa pri tom akože smial občas, lebo bohužiaľ som to nevedel úplne vytiesniť, tak bol mi veľmi nepríjemne. A pretože čokoľvek som vlastne povedal, tak akože v tej tvojej pozícii ťa to asi nezaujímalo a ani si akože nebola tam snaha, že to chcem nejak pochopiť alebo rozvíjať, alebo sa tým nejak zaoberať, čo bolo hrané super. Ja som proste akože čumel, že čo z teba vychádza a teda predpokladám, že to asi úplne v práci bežne nepoužívaš.
Dúfam.
Spýtame sa potom kolegov a kolegyň. Ale teda akože veľmi zlý pocit som z toho mal a to boli, neviem, 2-3 minúty, myslím si, že asi viac ani sme na tom nestrávili, takže ak ťa môžem poprosiť o niečo, tak toto už nikdy nerob.
Dobre,
A
budem sa snažiť.
ako si sa ty v tom cítil, alebo ako ťa ja poznám, tak toto nie je úplne tvoja akože bežná pozícia a spôsob, ako sa rozprávaš s kýmkoľvek, nie je to ešte s podriadeným v úvodovkách, čiže ako si sa ty vôbec.
Tak snažila som sa si spomenúť, čo by bolo také negatívne, čo by mňa nahnevalo na one on one, alebo pričom by som ja sa necítila dobre. Snažila som sa to do toho zakomponovať, a keď sme ten scenár nemali pripravený vopred, takže som celkom rada, že takto veľmi zle to vyšlo v dobrom. A tak ja ako keby som asi bola z pohľadu toho manažera, tak neviem, či sa cítim nejako zle alebo dobre. Ak by som sa vcítila do tej roli, ale ako mne z môjho pohľadu, kde sa snažím robiť one on one tak, aby som tých ľudí počúvala. To bolo veľmi také nevhodné, že skákanie do reči a presúvanie sa na vlastnú agendu alebo proste ako keby podrývanie toho, že niekto chce o niečom rozprávať alebo má nejaký problém.
No, z pohľadu manažera si to, že normálne dokážem živo predstaviť, že toto môže niekomu dávať zmysel, lebo potrebuje vyriešiť nejaké veci. A súčasne si nemyslím, že to je úplne akože spôsob, akým ich vyriešiť dlhodobo, akože asi áno, keď to je nejaká veľmi kritická situácia, OK, ale myslím si, že to je skôr neefektívne. A to ma vlastne privádza k myšlienke, že prečo by vôbec vlastne niekto chcel také one-on-one-ky, alebo teda nie také, ale všeobecne one-on-one-ky robiť, čo vlastne môže byť ten dôvod alebo motivácia za tým mať takýto typ stretnutia a potom sa môžeme asi baviť aj o tom, že vlastne ako ich robiť tak, aby z toho nebol taký úplne zlý pocit, aj keď teda ty si sa v tom vyžívala.
Čiže
skúsme teda, že čo si ty myslíš, že sú dôvody, a to je jedno, či z pozície toho lídra alebo zamestnanca, prečo by také stretnutie one-on-one malo vôbec zmysel?
V tom dobrom, hej, že ako by naozaj malo...
Áno, keď má hodnotu, že...
Mať hodnotu. Tak ako v prvom rade mi napadá to, že tak keď chcem pracovať s nejakými ľuďmi, tak potrebujem mať nejaký s nimi vzťah. A mal by to byť úprimný vzťah, založený na nejakej dôvere. A ťažko sa to buduje bez toho, aby sme sa rozprávali aj zvlášť, alebo v osamote medzi štyrmi očami. Čiže vlastne pre mňa je to hlavne priorita je tá, že potrebujem si poznať svoj tím, potrebujem si poznať ľudí, s ktorými pracujem. A aj úprimne mám záujem na tom vedieť, ako sa majú, či sa im darí dobre a nie len tak, že na, neviem, na škále, ako sa máte, alebo chcete ešte ostať v tejto práci, nechcete, hej, je to skôr o tom, že no, ako sa máte, aby som vedela aj pochopiť ten ich pohľad, ako teraz napríklad pracujú, či keď vidím nejaké, ja neviem, niečo negatívne alebo nejakú nervozitu z ich strany, tak viem pochopiť, že možno čo je za tým, čiže porozumieť im. No a teda budovať si s nimi nejakú dôveru. Pretože aj samozrejme tú dôveru budem aj do budúcna potrebovať, keď niekedy bude nejaké treba rozhodnutie alebo niečo, kde budem musieť zakročiť, tak je dobré mať ľudí okolo seba, ktorí vám nepodrazia nohy alebo ktorí proste budú vedieť, že to robíte v ich záujme, lebo štandardne ste si s nimi tú dôveru vybudovali. Tebe čo napadá ako také najdôležitejšie, prečo to one on one robíme?
Ja dávam tie vzťahy asi tiež na asi aj prvom mieste, si myslím, že tam sa budujú najlepšie, aj keď môžeme mať neviem akýkoľvek super team building, stále je to skupina ľudí a v nej sa zvykneme správať často inak ako v tom one-on-one setupe. Čiže ten vzťah určite, že to ani neviem, že čím by som to vôbec nahradil, ani mi asi nenapadne nič také. Čiže to sa len asi pridávam k tomu. Druhé, čo ešte mne napadá, je zvyknem to využiť aj na také akože prehrávanie si spätne nejakých situácií, ktoré sa stali v tom tímovom setupe alebo v nejakej akože väčšej miere, kde ten človek možno nereagoval, lebo sa necítil možno úplne akože ani bezpečne, ani že by tam mal možno čím vstúpiť. Ja som to vnímal inak a som tu možno vtedy nevyužil, čiže skôr sa dopýtať, že ako sa možno on cítil a vnímal niektoré situácie, ktoré mne prišli, že možno, že sme vedeli riešiť aj inak. A nie s tým cieľom, že ho teraz chcem zmeniť a na budúce tam do toho vstúpa, ale pochopiť, že ako možno uvažuje. A to má vrát sa späť k tomu vzťahu, lebo tam často prídeme na to, že áno, on by aj reagoval, len proste dnes sa na to necíti, neviem, nie vyspatí, deťom idú zuby, takže proste to... Niektorí vedia, čo to znamená, niektorí ešte nie. Takže pochopiť, že ako ten človek, alebo teda prečo možno sa správal alebo reagoval, ako reagoval. Čiže nielen dopredu, ale aj akože spätne aspoň na niečo sa možno pozrieť a povedať sa o tom.
A je to určite aj takéto, akože treba aj v týme vytvárať to psychologické bezpečie. My sa o tom rozprávali niektoré epizóde, ale akože úplne to základné je asi medzi tým manažerom a tým zamestnancom, aby vlastne aj keby v prípade, že naozaj už nastanú situácie, ktoré proste on potrebuje eskalovať na niekoho dôverne, tak proste má toho jedného človeka aspoň, na ktorého sa vie obrátiť, keď to nemôže napríklad povedať pred týmom.
Ešte mi napadá jedna skúsenosť a to s týmto súvisí tiež, a že niekedy som to využil, a to nie je úplne cieľené, proste tak vyplnulo zo situácie, na vyventilovanie sa, myslím teraz zo strany zamestnanca, že ja som to úplne takto nepoňal asi, ale keď som videl alebo pochopil z diskusie aj z toho, čo sa dialo možno posledné týždne, že potrebuje sa vyventilovať, tak som mu ten priestor vytvoril, že neočakávam, že vždycky akože ja dostanem niečo z tej one-on-one-ky, že to ani asi nie je úplne môjim primárnym cieľom, skôr sa pozerám na to, že čo ten človek si z toho vie odniesť. A keď to je to, že pol hodiny, nechcem povedať, že zjape, ale metaforicky niečo v tomto duchu na všetkých a všetko, čo sa dialo ten posledný týždeň a viem, že mu to pomôže bez toho, aby teraz to akože malo nejaký dopad na ďalších ľudí a tým, tak akože aj to je cesta z môjho pohľadu. Keď to je každý druhý týždeň, to už je asi problém, ale akože raz za čas si myslím, že aj takéto niečo, samozrejme závisí na tom, že komu, ale aj to vie pomôcť.
Akože z môjho pohľadu to tak, ako hovoríš, nemalo by to byť to one-on-one o tom, že idem tam ja ako manažer s tým, že idem niečo získať z toho one-on-one, ale vlastne, že ako keby dávam takú, ja to verím, vezme ako takú službu alebo nejaký servis, že ten človek má priestor porozprávať, čo ho trápi, ako čo rieši, poradiť sa. Je to proste, že čas na jeho témy, na to, čo ho zaujíma. Môže sa so mnou podeliť o tom, že samozrejme, že čo by odo mňa chcel, môže mi dať feedback, ale v podstate je to o tom, aby mohol rozprávať plynulo, treba aj 30 minút o tom, čo ho nezaujíma alebo čo ho trápia. Do toho môže byť zahrnuté samozrejme aj to, že keď práve teraz ho trápi všetko alebo hnevá všetko, tak môže aj o tom rozprávať.
Áno. Súčasne doplním iba možno to, že teraz to neznamená, že keď ten človek chce 2 hodiny rozprávať, tak budem 2 hodiny čakať, kým to skončí, že stále chcem počúvať, čo ten človek hovorí, a v momente, kedy si poviem, že akože možno, že mám už aj ďalší meeting, ktorý nemôžem zrušiť, alebo už to informácie, s ktorými neviem úplne čo spraviť, alebo ako mám pomôcť, tak to adresujem. Ale zase nie v zmysle, že dobre, stačí, odchádzame, už ma to nebaví, nezaujíma, ale skúsiť opäť pomenovať aj tu ten môj pohľad, že dobre, už toho bol asi veľa a neviem, kde s tým úplne pomôcť. Buď to uzavrieť nejak konštruktívne, alebo kľudne sa dohodnú, že dobre, skúsime to.
Ja by som možno asi tak ako loptičku hodila späť tomu človeku, že OK, vidím, že si nahnevaný, teraz porozprával si mi, sú to naozaj dôležité témy, ktoré riešiš, ale čo s nimi ideš teraz urobiť, alebo čo potrebuješ, aby som spravila ja, alebo akože toto je veľmi risky, samozrejme, otázka, pretože môže to byť, že správ všetko vyrieš za mňa, ale skôr sa to snaží ako keby, že ako ti viem pomôcť, ale vlastne je to na tvojej strane s tým niečo spraviť. Ty sa k tomu nejako musíš postaviť. Takže možno ja by som ešte, že tak akože keď už vidím, že mi končí meeting, treba, že už naozaj nemám v tom momente čas na toho človeka viac, tak sa s ním sa ho spýtať možno, čo chce ďalej, čo potrebuje ďalej. Keď povie, že potrebuje ešte treba ďalšiu diskusiu o tom, tak môžeme samozrejme, ale tiež áno, nemôžeme o tom zase celý deň iba počúvať o problémoch. Takže no, dala by som to v podstate späť do jeho rúk, že čo s tým chce spraviť.
Áno, nech si ideálne pomenuje tú potrebu alebo aj očakávanie z mojej strany a už sa zase vieme baviť o niečom konkrétnom, že či vôbec mu v tom viem pomôcť tak, ako si to možno on alebo ona predstavuje.
A to si myslím, že aj všeobecne v rámci toho one-on-one, akože čo je taký prínos aj pre toho manažera, lídra, je, že keď robíme dobre to one-on-one, tak vlastne dávame ľuďom priestor prevziať za seba nejakú zodpovednosť za svoj vlastný pokrok, za svoj vlastný rozvoj, že nepríde s tým, že čo mám robiť ďalej a my zdáme úlohy, tak ako sa stalo na začiatku v našom rozhovore ukážkovom, ale vlastne, že on príde v ideálnom prípade, príde s nejakými témami, vie, kde chce smerovať, vie, čo chce ďalej pokračovať a vlastne my ho v tom ako keby nejak sprevádzame alebo mu pomáhame sa rozhodnúť alebo koučujeme alebo čokoľvek, čo do toho zaradíme, ale vlastne nechávame tú zodpovednosť na toho človeka.
Tam mi napadá otázka, že keď to je prvá one-on-one-ka ešte, že tam ten človek, je to veľmi rôzne, s čím prichádza, ale je dobre si tam nastaviť presne tie očakávania, že dobre, takúto mám predstavu o one-on-one-ke ja, toto asi si myslím, že by sme mohli riešiť, toto by mohli byť asi tvoje vstupy a byť akože čo najkonkrétnejšie v rámci možností, aby tie ďalšie už ten človek nešiel len s tým, že dobre, idem sa vyrozprávať a nič z toho vlastne asi nebude, ale aby tam postupne vznikala hodnota pre neho.
Napadá ti niečo ďalšie? Prečo vlastne tie one-on-one robíme, čomu to prispieva?
Z toho, ako ja na tým uvažujem, tam proste je to hlavne o tých vzťahoch a pomôcť sa tým ľuďom do nejakej miery realizovať. A asi tam uvažujem, ale asi mi tam nenapadne niečo také ďalšie.
Ja by som ešte možno doplnila, že predchádzať problémom dostatočne skoro, že vlastne keď akože napríklad máme tie one-on-one tak relatívne pravidelne, samozrejme môže to byť individuálne, tak vlastne snažíme sa vedieť, čo ten človek rieši predtým, než to vybublá do nejakého obrovského problému. Čiže už keď viem, že treba je tu nejaké riziko, že ten človek už priebežne chodí na one-on-one nahnevaný, má stále problém, tak asi viem, že tam by som mu mala nejako inak pomôcť alebo viac sa ho spýtať, čo potrebuje. Takže myslím si, že aby to proste treba predchádzame rizikám tomu, že to nejako môže ohroziť celý tým, že niekto dlhodobo nemá komu povedať, že sa trápi extrémne vo svojej robote. Alebo tiež si myslím, že je to aj priestor na to, že získať feedback, že môžeme sa napríklad na konci, ako sa my zvykneme pýtať, spýtať na to, že či je nejaký feedback na to, čo by sme my mohli robiť lepšie. Neviem, čo si myslíš o tom, že či je to priestor na to dávať feedback, to naše one-on-one, lebo do nejakej miery si myslím, že ľudia aj očakávajú, že dostanú feedback na one-on-one. Veľakrát sa mi to niektorými ľuďmi stáva, že prídu a chcú vlastne, že čo mi chceš pýtajú sa, čo mi chceš povedať, čo mi chceš odovzdať aký feedback, ale myslím si, že ja sa snažím aspoň teda to one on one viesť tak, že to je vlastne priestor, kde sa ideme rozprávať o tom, čo toho človeka zaujíma a nie o mojej agende, čiže nie o tom, že ja som si teraz mesiac písala, že čo kto urobil zle, aby som mu to potom na one on one natrela. Čiže akože väčšinou sa snažím povedať, že ak by som feedback mala, tak som mu ho už povedala. Čiže, alebo našla by som na to iný priestor, nie v podstate by som si to neodkladala na to one on one, ktoré chcem, aby bol priestor pre toho človeka.
Ideálne dať ten feedback hneď, ako to niečo udeje a je na čo reagovať, to úplne súhlasím. Na one on one myslím si, že tam feedback určite má priestor za nejakých okolností a tie okolnosti tam vnímam asi dve. Jedna je, že ten človek si ho pýta, lebo chce reagovať na niečo, možno alebo pochopiť nejaký iný uhol pohľadu, čiže to akože určite áno. A druhá je, keď mám feedback, ktorý z nejakého dôvodu nedávalo zmysel dať mimo tej one-on-one-ky, ale tam bol nejaký bezpečný priestor to spolu prejsť a prediskutovať. Čiže za mňa tam priestor má, ale asi to nie je, že teraz prvé, s čím idem na toho človeka. A súčasne sa ho, keď už mám feedback, tak sa ho pýtam, či je OK s tým, že si to prejdeme, alebo že teda, že vôbec môžem dať feedback. Ale to sa pýtam asi vždy, hej, to je jedno v akom kontexte, ale nevybafnúť na ňo len tak z boku, že toto si posralo, už to viac nerob.
Hej, že kolegovia na teba si sťažujú hneď.
Áno, všetci.
Tak. Všetci.
Áno, všetci a nikdy, to je také
a vždy
vhodné používať vždy, áno. Dobre, keď sme teda možno ešte pri tom, ako to asi môže prebiehať a aký je ten zmysel, tak predtým, ako si povieme, že nejakú štruktúru možno, alebo čo tam robiť, tak napadajú ti nejaké, či už úsmevné, alebo smutné príhody a situácie, ktoré sa ti s one-on-one-kami spájajú, alebo sa ti možno aj stali?
Akože určite sa mi spájajú s tým nejaké niečo, čomu sa vyhnúť. Určite by som sa napríklad vyhla zľahčovaniu problémov toho človeka. To je, čo som sa veľmi snažila spraviť na začiatku.
Áno, cítil som to.
Veľmi zľahčiť všetko, čo sa
ešte ma to bude trápiť.
Prepač. Akože to môže byť buď tým, že neviem, ak sa človek, aj, možno, že to ani nerobí človek na schvál nutne, ale ak sa sústredím viac na seba ako na toho človeka počas toho one on one, tak akože je ľahké sklznúť do toho, že ale vedia, mám tiež problémy a aké mám ja problémy ten týždeň a vlastne si len preisplynulo do takého akože sťažovania si navzájom, že jeden rozpráva, druhý rozpráva, ako si sťažujú a ani jeden druhého nepočúva. Čo akože nemal byť cieľ toho one on one, čiže oberáme toho človeka o jeho priestor, o jeho čas, ktorý by on mal rozprávať o tom, čo potrebuje alebo mať priestor sa vyjadriť. Takže aj takéto zľahčovanie, no. Alebo ako, ja mám asi také. Ja napríklad nemám veľmi rada také uchlacholenie, alebo také, že dobre bude, ale veď vydržme. Takže proste človek sa trápi, treba sa, ja neviem, nejaké deadliny, niečo ťažké, tak aspoň uznám tomu človeku, ok, máš to teraz naozaj ťažké. Ale proste je to stále lepšie, ako povedať, ale dobre bude, veď. Nerieš.
Najhoršie, čo sa mne s týmto spája, je, keď mi niekto povie, že ale to poznám, to je jasné, to proste viem presne, ako sa cítiš, viem presne, ako to prebieha, viem presne, čo sa viem presne ani, akože, ani mi o tom nehovor, lebo viem presne, že toto je proste stopka pre mňa, koniec. To akože z toho sa ani neviem, že ako z tej diskusie ďalej pokračovať a to súvisí presne možno aj s tým, že ten človek, a podľa mňa často presne nevedome, jemu to príde, že to je úplne super riešenie, lebo proste mi oznámi, ako sa mám vlastne posunúť ďalej, ale pritom proste reálne ten človek nepozná ten môj pohľad alebo tú moju situáciu, alebo všetky iné súvislosti. Ten povrch vyzerá asi rovnako. Čiže jednak tá zmena agendy, čo si spomínala, to s tým podľa dosť úzko súvisí, alebo často presne toto je, že to je v pohode, to sme tu už mali, to sme už vyriešili a keď sme to vyriešili raz, vyriešime to aj druhýkrát. Čiže to je.
Že možno to ten človek ani tiež nemyslí zle, ale ako myslí si, že veď on mal podobnú situáciu, zhodnotí to podľa seba a tak si myslí, že ti vie poradiť presne, čo máš robiť. Hej.
Ja som presvedčený, že keď to človek robí, tak z 99% je to s veľmi dobrým zámerom.
Hej,
nemám, alebo nezvykol som mať pocit, že ten človek reálne ma chce proste odstaviť a že ma to nezaujíma, len proste to je spôsob komunikácie.
Ale s celkom zlým výsledkom, hej, minimálne.
Áno, akože ten výsledok väčšinou nevedie nikam, alebo teda väčšinou, áno, že viem si predstaviť, že proste niekto potrebuje aj takýto feedback dostať alebo takúto diskusiu viesť, ale dá sa to asi aj efektívnejšie, ako sme hovorili aj v úvode vlastne.
Lebo je to taká celkom častá otázka, že keď sme robili nejaké školenie okolo one-on-one, tak sa ľudia veľa pýtajú o tom, že a kedy radiť a kedy už, keď človek chce radu, tak kedy ju položiť, alebo kedy proste už začať radiť.
Kedy?
No ja si myslím, že keď to ten človek od teba očakáva a ty sa spýtaš, že či, že napríklad prvá vec by bola, že ako keď teraz hovoríš o takej situácii, že niekto ti povie, že a veď to poznám, tak akože v prvom rade by som asi nesklzla do toho, že veď to poznám, ale treba dopýtať sa čo najviac, hej, čiže nejakými kočovacími otázkami alebo otvorenými otázkami všeobecne pochopiť, snažiť sa pochopiť viac. A keď už budem naozaj presvedčená, že ten človek si nevie nejako sám poradiť a nevyzerá, že to má vo svojich rukách, môžem sa ospýtať, že OK, mám v tomto nejakú skúsenosť, chceš počuť o tej mojej skúsenosti, hej, a môžem mu ju povedať, keď to chce počuť, ale asi by som neprešla hneď do toho, že no tak to by si mal urobiť týchto 5 krokov. Lebo ten človek sa podľa mňa hneď akože stopne, prestane o tom premýšľať, ako by to mohol vyriešiť sám. Buď to urobí a potom ti to hodí naspäť, že to bola zlá rada. To je podľa mňa prvý scenár, alebo druhá vec, že sa rovno stopne a povie si, že ty mi nerozumieš a povie si to teda asi vnútorne skôr, že ty mi nerozumieš. Zatne sa, že nechce o tom počuť, o tých radách.
Mal som tento týždeň diskusiu o participatívnom a direktívnom prístupe a takže to sú presne tie dva extrémy, že tým direktívnym to síce vyrieším rýchlo, alebo teda z môjho pohľadu aspoň, lebo mu poviem, čo má spraviť, lenže keď narazí na podobnú situáciu o týždeň alebo kedykoľvek, tak proste nevyrieši ju ten človek, ale príde za mnou a spýta sa, lebo už proste som raz poradil, bolo to jednoduché, kdežto ten participatívny je presne o tom, že cez otázky mu pomôžem prísť na nejaké riešenie alebo nejaký spôsob a keď už aj príde na to radenie alebo to dávanie rady, tak súhlasím úplne s tým, že keď už tak sa spýtam a čo sa snažím ešte robiť, je, že nedávam tú radu v zmysle, že sprav toto a toto, že to si myslím, že nefunguje. Ale skôr, že ja som mal situáciu takúto a skúsim to čo najpodrobnejšie opísať a tak som uvažoval a takto som reagoval a toto pomohlo v tej danej situácii mne. Neznamená to, že keď to spravíš teraz ty, že to bude fungovať rovnako. Len proste dávam mu nejaký iný možno nástroj alebo nejaký iný pohľad, ako sa nad vecou zamyslieť a neočakávam, že ani nechcem vlastne, aby teraz išiel a urobil presne to isté, čo ja, lebo viem si predstaviť, že je nejaké percento situácií, kde to zafunguje. Raz, ale nie je to že funkčný model, si myslím.
Čiže dávaš zase späť tú zodpovednosť vlastne tomu človeku, že ty mu povieš, že určite. Takto ja som mal skúsenosť, toto som spravil. Dá sa ti to, že to pasuje na túto situáciu, alebo chceš s tým, vie ti to niečomu poslúžiť, alebo...
Áno, alebo kľudne sa ešte o tom povieme spolu, že ak má k tomu nejaké otázky, že čo som možno nedovysvetlil nejaký širší kontext, alebo čokoľvek, alebo aj o tom, ako to možno napasovať na tú jeho situáciu, ak to má zmysel. Niekedy to nemá.
Super, no toto je presne ako ten taký ten koučovací prístup podľa mňa, že k človeku, že keď verím naozaj, že teraz ho nejde manipulovať, ale že keď verím, že on si to vie lepšie vyriešiť tú situáciu alebo ten problém, tak vlastne len tými otázkami a tým, aby som ho vlastne tým sprevádzam, že on si to riešenie nájde. A myslím si, že je to super ako keby pre manažerov vlastne začať s takýmto prístupom aj napríklad na tých one-on-one, že len sa snažiť povedzme nejak stopnúť v tom, že nebudem hneď radiť a treba sa najprv radšej dopýtam otvorené otázky, aby o tom ten človek rozmýšľal, nie aby ja som si získal dáta, že nebudem sa pýtať, že a koľkokrát, ja neviem, koľkokrát týždenne píšeš tento task, koľkokrát sa ti deje toto, nie je to o tom, aby som si ja zozbierala dáta, potom urobila rozhodnutie za toho človeka, že ako to má robiť, ale skôr sa opýtať, že no a ako nad tým premýšľaš, čo by ti mohlo fungovať, čo si skúšal, ako keby aby on rozmýšľal nad tým. No a keď potom už vidím, že by bol treba naozaj nevedel sa sám rozumieť, alebo chcel by nejakú radu, tak môžeme prejsť teraz do tohto, čo sme sa bavili, že vlastne ponúknuť mu nejaký pohľad, ak máme nejakú skúsenosť.
A pri tomto mi ešte napadá jedna situácia, čo sa mi stala párkrát, kde som išiel do toho akože koučovacieho spôsobu alebo formy diskusie, lenže som nemal úplne ešte vybudovaný vzťah s tým človekom a to bol strašný pushback, že to bolo, že akože, čo sa ma ty pýtaš, čo za otázky, tak budem povedať, čo mám robiť, alebo akože nehovor mi, že to neviem, ako to je slovenský challengeovanie, že keď tam nie je vzťah, alebo sa ten človek necíti úplne bezpečne, tak to môže vypáliť takže dosť zle niekedy. Čiže to sme hovorili aj vlastne v úvode, to som chcel tým povedať, že ten vzťah je, to je proste alfa omega, inak tá one-on-one-ka nepôjde do hĺbky a nebude mať často nejakú bránu hodnotu.
A určite to aj zle vypáli, ak človek už ide s tým, že príde človek s problémom. My si povieme, že ako manažéri my chceme strašne mať taký koučovací štýl, ale súčasne vieme, čo je pre toho človeka dobré, ale myslíme si, že čo je pre neho dobré a budeme sa snažiť otázkami priviesť k svojej odpovedi správne.
Áno, to úplne súhlasím.
To tiež nefunguje. Krátkodobo možno.
Súčasne ten, ktorý to vedie, má pocit, že vlastne akože ide na to dobrým spôsobom a ešte mu aj tomu človeku pomôže, lebo mu dal vlastne návod a pritom ten akoby s ktorým sa rozprával, to mohol že úplne inak pochopiť. Že tam, hej, súhlasím, akože zámer opäť fajn, ale myslím si, že to úplne nebude viesť asi k tomu, k spokojnosti.
No, napadajú ti ešte nejaké príhody alebo bizarnosti?
Asi sme ich spomínali, si myslím. A čo som sa ešte s tým občas stretol, je, že prídem na one-on-one-ku a už tam nie je ani, že neviem, že ahoj, čau, alebo ako sa máš, alebo nejaký akože ľahký úvod, to je jednakého charakteru, a to je hneď proste prvá otázka, no hovor, čo máš, čo chceš riešiť, aký máš problém, akože...
Ale to povie manažer?
Áno.
Okay.
Áno, áno. Tak akože to je také, že akýkoľvek vzťah asi už s tým človekom by som aj mal, tak ostal som prekvapený, že vlastne
máš sypať témy, hej?
Súčasne, tým, aký som ja typ asi človeka, tak som si povedal, že dobre, že asi som sa nepripravil, zjavne. A bola to asi možno skôr moja chyba. Takže akože ten icebreak, alebo akokoľvek si to nazveme, nejaké akože úvodné roztopenie ľadov, myslím si, že má opodstatnené a oprávnené miesto v tej Warodbanke. A keď akože o tom teraz hovorím, tak môžeme asi možno aj začať nejak veľmi zľahka si stávať štruktúru tej one-on-one-ky, že čo asi by mohol tam byť, aby to malo zmysel, aby to malo pridanú hodnotu.
Mňa ešte veľmi krátko napadlo, že ty si aj nazval túto epizódu. Na dnes nemám žiadnu tému, môžeme preskočiť. Chceš nám o tom niečo povedať?
Áno, toto sa mi párkrát stalo a viem si predstaviť, že asi aj niekomu inému, že proste, keď tam človek, či už tam je tých dôvodov viac, či som sa ja stretol, že buď reálne nemá čas, lebo proste je tam niečo urgentné, alebo nenapadá mu nič, lebo tam spätne už nevidí hodnotu v tých diskusiách a nič mu to nedáva, tak akože toto môže byť úplne pokojne takýto výstup, alebo teda feedback smerom ku mne ako k manažerovi, a tam sa snažím tomu nevyhovieť, pokiaľ na to nie je pádny dôvod, alebo to aspoň presunúť, nie úplne zrušiť, lebo si myslím, že ten vzťah sa dá budovať aj bez toho, aby sme mali agendu alebo nejaké konkrétne veci na riešenie. A to presne tým, čo si ty hovorila, že sa o toho človeka zaujímať a pýtať sa, čo rieši, čo sa mu možno stalo, alebo čo plánuje v akomkoľvek kontexte. A mám pocit, že z takýchto one-on-one-iek práve sa človek oveľa viac dozvie a získa, ako z tých, kde mám presne toto chcem prejsť a o tom sa budeme rozprávať. Len treba vedieť sa rozprávať takýmto štýlom, že to tiež nie je samo od seba.
Beriem to tak, že aj keď si proste dáme 30 minút na rozprávanie sa a rozprávame sa nakoniec len o, ja neviem, osobnom živote alebo čokoľvek, tak stále to má väčšiu pridanú to, ako by sme to nemali, ale zase napríklad mne sa stáva, že ako aj u veľmi takých proaktívnych ľudí, ktorí viem, že sa môžem úplne spoľahnúť, že proste kedykoľvek majú nejakú issue alebo sa so mnou veľa radia o veciach, že niekedy proste prídu s tým, že dneska netreba. Ja proste nepotrebujem, viem presne, čo mám robiť a neberiem to nejako osobne, lebo viem, že sa rozprávame ako keby veľa voľnočasovo na iných meetingoch. Čiže proste viem, že ten človek má treba taký režim, že nechce proste si dať v strede dňa 30 minút a rozprávať sa nie o počasí, ale iných veciach. Čiže tak, beriem to tak individuálne. Ale určite, čo by som si dala pozor, je asi to, že keď tam necítim ani, že tam je ten vzťah, ani nevidím, že ten človek priebežne chce o niečom so mnou rozprávať a ešte to akože pravidelne takto chce zrušiť a vôbec nechce s nami zdieľať. Alebo ešte samozrejme, keď tam je nejaký naozaj, že niečo, čo ja potrebujem s ním riešiť, alebo chcem, aby niečo zlepšil, tak to je asi taký...
Súhlasím, závisí veľmi na kontexte. To, čo ty hovoríš, tak to viem si predstaviť. Akurát stále mám tú snahu, keď to dáva zmysel, tak sa o tom predsa len pobaviť.
A možno mám ešte jednu otázku, predtým, než poviem na to, ako si približne spraviť tú agendu, ale že ako by si riešil ohováranie? Keď niekto, akože niekto príde, tak dobre, môže si samozrejme postiažovať aj na niekoho, je to uzavretý priestor, v ktorom akože čo sa tam povie, to tam zostane. Alebo proste my vieme nejaký feedback, nemusíme hneď to ísť a nepôjdeme to asi hneď riešiť s tým daným človekom. Ale takže je podľa mňa v poriadku, keď si človek posťažuje s tým, že my počúvame, ale že do toho nič nepridávame, ako keby na to, samozrejme na toho človeka. Ale že niekedy sa mi aj napríklad stalo, že neviem, či to bolo one-on-one, alebo tak nejaká iná pracovná diskusia, ale že naozaj to prešlo do takého poriadného, seriózneho ohovárania, že čo by si vtedy spravil?
Závisí, že v akom to je kontexte a v akej situácii, a čo sa deje a čo zvyknem robievať, je taký jeden extrém, je, že toho človeka poprosím, aby si to prešiel s tým daným človekom, o ktorom rozpráva, ak to je relevantné. Nie každá vec zase má zmysel takto riešiť. A potom také tie asi menej konfrontačné sú, že skúsim teda pochopiť, aká je situácia a k tomu mám čo povedať, lebo som to možno vnímam rovnako, ale ideálne, že už to aj nejak riešim alebo niečo s tým robíme, tak akože zapojím sa, ale nie v zmysle, že teraz poďme si pohovorať niekoho a potom proste odídeme a nič z toho, ale že okej, áno, že toto sa možno môže javiť ako nie úplne vhodné správanie. Videl som asi niečo podobné párkrát v tejto situácii a v tomto kontexte a čo už s tým robíme je, že sa minimálne s tým človekom o to možno rozprávam alebo vyvodujeme nejaké dôsledky. Čiže keď už tam je nejaká akcia, tak áno, ak to je vyslovene, že sa niekto potrebuje, alebo že to je niekoho forma prejavu, že toto je proste ideálna náplň one-on-one-ky, tak sa snažím dať spätnú väzbu v tom, že ja do toho nemám úplne čo pridať, akože keď chce porozprávať pokojne a ideálne, a teda nech neočakáva, že z toho ja vyvodím teraz nejaký dôsledok.
Dobre, tak poďme sa teda pozrieť na to, ako viesť one-on-one, alebo ako byť vlastne čo najviac účastný toho one-on-one. A sústredený. Myslím si, že to je dôležité. Tak čo by si nás všetok odporúčil? Ako začať?
Spomínali sme ten nejaký akože icebreak alebo niečo, čo uvoľní atmosféru, alebo ako to nazvem. A kde väčšinou to nemám, teda pokiaľ to nie je skupinová aktivita, čo vlastne nie sú one-on-one-ky, takže to môžem zahodiť. A čo sa týka one-on-one, tak tam nemám, že tieto štyri typy používam, že to veľmi závisí a je to kontextové. Čiže keď toho človeka vidím alebo sa s ním stretnem, tak väčšinou sa snažím nadviazať možno, že neviem, som ho videl ráno niekde, alebo sme sa stretli na raňajkách, lebo viem, že minulý týždeň sa mu narodilo dieťa, dobre, to je také asi obvious, ale niečo možno menej viditeľné, ale že som to nejak zachytil. A jednak to podľa mňa takéto veci pomôžu prehlbiť ten vzťah, lebo ten človek vidí, že ho evidujem a všímam si a vnímam veci. A druhák, myslím si, že ho to veľmi dobre naladí na čokoľvek bude ďalej, lebo už sa cíti prijatý a zúčastnený. Čiže otvorí to niečím, čo toho človeka ideálne aj zaujíma. A ty si písala v príprave, že nie o počasí. Ja to niekedy robím, keď cítim, že to pre toho človeka je možno vhodná téma, alebo nemá nič iné. Čiže akože občas začneme aj tým. Alebo keď viem, že je to, neviem, cyklista a teraz je 18 stupňov dnes, slnko, tak akože
toho asi zaujímavé.
Začnem tým určite, áno.
Ja som to preto spomenula hlavne, že mňa niekedy možno zo začiatku, keď som začala robiť one-on-one, tak ma stresovalo. A niekedy sa mi to asi ešte stane. Že presne ako keby sa zamyslím, že čím mám začať, čo mám povedať a ako keby rozmýšľaš nad tým, že keď sa dostaneš do stavu, že chceš a to aj vo výťahu s niekým, so susedom, začneš rozmýšľať nad tým, že čo vlastne poviem, aby to bolo v pohode ako small talk, tak je to úplne neautentické, úplne hrozné. Takže väčšinou to počasie, tomu sa vyhýbam, lebo mi to príde, že to radšej, aby som radšej nepoviem nič, ako sa spýtať niekoho, že čo si myslíš o počasí, ale je to, môže to byť v inom kontexte. Ale že vlastne veľakrát si sa zbytočne, povedzme, stresujem, alebo som sa stresovala s tým, že čo vlastne, ako začať a potom si človek uvedomí, alebo si pripomenie, že vlastne tých ľudí pozná, chodí s nimi na obedy a vlastne môže sa spýtať niečo vlastne veľmi konkrétne, alebo naozaj prejaviť záujem a nemusí sa do toho siliť, alebo nemusí opäť rozmýšľať nad tým, že ako začnem to one-on-one, aby som akože prelomil ľady.
Súhlasím a dám ti navezujúcu kvízovú otázku, ktorú sme už asi dnes párkrát zodpovedali, ale keď už máme nejak akože otvorenú tú diskusiu, ešte sme nič závažné nezačali riešiť, tak ty ako manažérka prídeš skôr s tým, že sa ho spýtaš, čo chce riešiť, alebo túto vysypieš agendu ako na mňa v úvode?
Ja sa väčšinou akože skúšam niekedy na začiatku, že čo je vhodné na ktorého človeka mm-hmm. použiť, ale v princípe, čo chcem dosiahnuť a čomu chcem dať priestor, je tá téma, ktorú ten človek má. Takže sa snažím spýtať niečo v zmysle, že akú máš na dnes tému, alebo o čom by sme mm-hmm. sa mohli dneska rozprávať. Zistím, že není úplne dobre sa spýtať, máš na dnes tému, pretože väčšinou človek povie nie. Čiže aj v tomto povedať nejakú otvorenú otázku.
Uzavretá otázka, áno. Že
hej, tam... hej. Čiže, no, to som párkrát si uvedomila, že to nefunguje. A veľakrát ma to prekvapí, keď človek proste príde na to one-on-one a úplne sa zatne a povie, že nemám na dnes tému. A akože nakoniec potom to one-on-one niekedy aj vyjde dobre, niekedy vyjde tak akože neutrálne. Ale tak snažím sa tomu dať priestor. Čiže väčšinou sa spýtam niečo také ako, že o čom by sme sa dneska mali rozprávať? Máš niečo, čo by si potreboval so mnou prejsť? Sú také pekné koučovacie otázky, akože s čím prichádzaš, čím žiješ. Mm-hmm. Ale je to veľmi pekná otázka, ale ako mám pocit, že pre bežných ľudí je to také nejaké, znie to tak pripravene.
Mm-hmm. OK. Podľa mňa presne závisí, že s kým sa rozprávaš. Ja tam zvyknem používať ešte takú, nazvem to formulku, alebo čo, že mám nejaké veci, čo chcem dnes s tebou prejsť. A každopádne začneme tým, čo teba možno trápi, zaujíma, alebo čo riešiš a s čím ti viem pomôcť. Čiže naznačím mu, alebo teda to poviem dosť asi explicitne, že mám niečo, ale nie je to pre mňa až tak dôležité, pretože chcem vedieť, že čo, čím žiješ ty.
To je dobré, že povieš, že to nie je až také dôležité napríklad vyriešiť na tomto one-on-one, alebo že povieš, že ak to dneska nebude na to priestor, tak si to prejdeme inokedy, je to úplne v pohode, ale že poďme najprv riešiť tie tvoje témy, lebo mám pocit, že veľakrát, keby som povedala, že mám agendu, ale čo máš ty, tak ten človek je taký, že veď nič také, tak môžeme ísť na tú tvoju. Čiže asi explicitne povedať, že keby nemáme naozaj nejakú tému, tak... A sa to snažím napríklad nepovedať na začiatku, hej, že skôr radšej nechám najprv priestor a keď tak vidím, že nič sa nedeje a nikto nechce o ničom rozprávať, tak poviem, že OK, keď chceš, tak máme, predsa len mám nejakú tému a nejaké otázky a môžeme to prejsť, ale tiež zase doplním to, že nie je to také dôležité, chcela by som, že či ty máš niečo také, čo by sme sa o tom mohli rozprávať.
OK, čiže skôr dáme tomu človeku priestor, alebo teda aj ho nejak možno v úzokách dotlačíme do toho, že začne uvažovať nad vecami, čo sa možno diali a ktoré by možno stali za nejakú zmienku alebo za nejakú diskusiu a buď teda asi skôr potom sa dostaneme k tomu, že dobre, tuto mám ja možno nejaké veci, ktoré chcem s tebou riešiť. OK.
A potom podľa mňa ešte dôležité asi prepáč, že rozvíjať, keď niekto príde, rozvíja tú diskusiu, lebo keď niekto príde s nejakou témou, povie nejakú tému a my mu na to povieme, že dobre. A potom ako keby hneď očakávame ďalšiu tému, tak možno, že keď ten človek už proste prišiel s tou témou, tak chce asi o tom povedať viac, ale tak nejak štandardne sa vraj ľudia snažia hovoriť približne toľko, koľko povie druhá strana, takže asi počká, že čo na to povieme my. Takže možno sa treba dopýtať, že keď už človek príde predsa len s nejakou témou a nejakú má odvahu povedať, že toto by sa možno chcel riešiť, tak u niekoho to je tak, že začne rozprávať o tom, u niekoho proste povie, že toto ma trápi a čaká na to. Kým mu povieme, a čo viac, a čo mi o tom chceš povedať, alebo čo je pre teba teraz v tom problém, čo by si chcel vyriešiť. Hej, čiže ako keby dopýtať sa viacej.
Súhlasím úplne a ešte možno poviem, že aj že keď neviem na to reagovať, tak to pomenovať, že OK, rozumiem, čo asi hovoríš, ale neviem s tým úplne nejak naložiť ďalej. Ak sa chceš o tom ešte baviť, alebo to nejak rozvíjať, skúsme možno nasmerovať, že k čomu to ide, hej, ak to je nejak akože veľmi zamotaný prípad a podobne. Čiže komunikovať to, že mám záujem, možno neviem úplne ako ďalej, ale chcem akoby sa o tom baviť a riešiť to. A v tomto duchu mi napadla situácia jedna, čo sa mi stala vlastne asi aj párkrát, kde neviem už čím to bolo, ja som bol pozorovateľ a bol to myslím, že asi interview dokonca a to bolo, že otázka, odpoveď a za tou odpoveďou ani, že OK, ďakujem, rozumiem, chápem nič. Ďalšia otázka. Ďalšia otázka. Že z toho som mal akože tiež neúplne dobrý pocit, že ten človek, dobre, chápem, že asi nejak vnímal, lebo sa spýtal, ale akože vôbec nič. A ten človek mohol odpovedať správne, mohol odpovedať zle, mohol odpovedať z cesty, to je jedno. Nič, proste ostalo ticho a išla
ďalšia otázka. No, ja toto veľmi nemám rada, lebo máš pocit, že buď nevieš, či ťa ten človek vlastne počúval, ktorý ti položil otázku. Ano. Keď prejde hneď na ďalšiu otázku, tak mi to príde, že položil otázku len pre to, aby sa niečo spýtal, ale vlastne, že či sa niečo dozvedel, že vlastne mi tam úplne chýba to, taká tá validácia alebo niečo, že
áno.
Aha, OK, to je zaujímavá téma, rozumiem, čo hovoríš aspoň, alebo počul, ano. Alebo parafrazujem trošku to, že...
Dobre, to už si ďaleko, hej, ale aspoň to OK, keď už tam je, akože viem, že ten človek dostal informáciu, hej, ale tam je úplne ticho. A ešte keď to je spojené s výrazom, ktorý do podcastu neviem dať úplne, ale proste taký strašne akože...
Je to hrozný výraz.
Prísny, lomené, nahnevaný. Tak ako to si hovorím, že dobre, toto asi úplne nie. Dobre, ale teda vrátim sa späť, lebo sme trošku pozabiehali, že čo všetko tam vlastne môže fungovať a akým spôsobom. A teda už tam ten rozhovor nejak beží, dopýtali sme sa, nejaká agenda tam je. Napadá mi ešte ten feedback, čo sme vlastne už rozobrali, že či dať alebo nedať, to sme vlastne o tom hovorili, že to asi závisí na situácii a kontexte a ideálne, keď ten človek si to aj pýta, ak nie, tak sa aspoň spýtam, či môžem aj takéto niečo riešiť a ešte možno sa pozrime na nejakú organizáciu, ako dlho, ako často, asi tieto dve veci.
Akože podľa mňa je dôležité, aby ten manažer mal vyhradený na to čas. Naozaj, že niekedy je to pre mňa extrémne ťažké, ak behám z meetingu na meeting. Naozaj, že viem, že mám medzi tým nejaké one-on-one, ale vždy si hovorím, že ako tak nech tam ani tam radšej nepôjdem, ak nie som schopná sa sústrediť na toho človeka, alebo tým nechcem povedať, že to treba rušiť. To je akože podľa mňa najhoršia vec, keď v ten deň treba, že to zruším. Aj mne sa to stane občas, že proste musím tomu človeku napísať, že naozaj sa niečo vyskytlo a musíme to preorganizovať, ale snažím sa to robiť úplne minimálne. A myslím si, že to ako má zlý vplyv na to, že keď proste človek treba sa aj pripravuje na to vanan, alebo vie, alebo ešte teda, možno si aj nejaké témy premyslí a my mu to na poslednú chvíľu zrušíme, tak to je veľmi nekomfortné. No ale treba tak snažiť sa hlavne sústrediť v rámci tých treba 30 minút. Možno odporúčam, že nedávať si veľmi veľa one-on-one po sebe, lebo potom človek aj nedokáže ani spracovať, že kto mi čo hovoril a vlastne iba tak do blba počúvame a vlastne nič z toho, takže to tiež nie je dobré. Čo tebe napadá pri tej téme organizácie?
Má tam tú pravidelnosť určite, to sme vlastne aj dnes skôr spomínali, že keď to už nie je, že by vyslovene nutné, tak to nepresúvať a naučiť sa aj ja, aj ten človek, že vždycky, neviem, druhý pondelok v mesiaci alebo nejak je proste tento priestor. Čiže urobiť z toho takú rutinu a zvyk a potom už aj ten človek má nižšiu tendenciu asi to nejak presúvať a hýbať s tým. A čo sa týka dĺžky, závisí tam podľa mňa na dvoch veciach. A to je, že aký vzťah mám s tým človekom a ako úzko spolupracujeme. Že keď to je človek, s ktorým reálne spolupracujem, takže sa stretneme v spoločnom nejakom kontexte raz za 2 týždne, tak akože tam toho nezvykne byť veľa. Nehovorím, že nie je, ale nezvykne byť aspoň v mojom prípade. Ak to je intenzívnejšia spolupráca, tak tam toho zase zvykne byť oveľa viac. Čiže závisí veľmi na tej situácii. Ak to je taký, že veľmi blízky vzťah, tak tam každé 2 týždne, niekedy aj každý týždeň to má zmysel, závisí. A čím častejšie, tým asi možno kratšie, aj keď uvažujem nad tým, že keby sme písali článok do Forbesu, ako má vyzerať one-on-one, tak akože to je toľko možností, z ktorých sa to dá vyskladať, že neviem dať ani len, že týchto 5 bodov a budeš mať úspešnú one-on-one.
Sú nejaké odporúčania aj, že one-on-one by malo byť každý týždeň, alebo tak, ale to není realizovateľné. Možno ako pre mňa je dôležité napríklad, že to one-on-one je ten vyhradený čas, ale to neznamená, že to je jediný čas, keď sa s tými ľuďmi rozprávam. Hej? Čiže keď kedykoľvek po meetingu na 5 minút sa zastavím a spýtam sa, aký bol meeting, aký je feedback, niečo potrebujete. A keď vidím, že ten človek o niečo mi chce povedať, tak si tam ešte počkám a idem sa s ním porozprávať. Ale že vlastne to je ten vyhradený čas a nie na to, aby si ľudia spisovali, čo mi všetko majú povedať. Čiže ak sa to dá, ja tiež síce behám veľmi po meetingoch, čiže niekedy je ťažké nás zastihnúť a tak, ale mali by sme sa snažiť aspoň byť čo najviac dostupný, keď je to možné. A teda rozprávať sa s ľuďmi nielen na tých one-on-one. Moja kolegyňa mi dala taký dobrý napríklad nápad. Ešte som ho nezrealizovala, alebo neviem, či ho ešte chcem zrealizovať, ale príde mi to zaujímavý prístup. Že napríklad, ak mala problém s tým, že napríklad keď si naplánovala one-on-one, prišli do toho nejaké iné meetingy, potom to mala pocit, že to potrebuje presúvať a tak. Takže vlastne vyhradila si skôr čas ako skoro ako u lekára, ako ambulantné hodiny v zásade. Okay. A dala si to tak, že vlastne sa môžu ľudia prihlásiť v tom čase, keď chcú sa rozprávať o niečom. Že spravila to úplne také otvorené, ako keby, že v tomto čase som otvorená na one-on-one alebo na hociaké diskusie. Mám tu 5 time slotov alebo tak a môžete sa mi prihlasovať. A síce pýtala som sa aj napríklad na to, že ako by riešila, keď sa aj niekto neprihlási, treba aj pol roka, tak akože tam sme sa dohodli na tom, že zhodli na tom, že asi by to potom tak už individuálne vyzvala toho človeka, že poďme si sadnúť na toho anonován, ale že má pocit, že väčšinu prípadov to asi vyrieši, že ľudia prídu na toho anonován, keď už majú nejakú tému a chcú niečo zlepšiť.
OK. Zaujímavé. Asi si to úplne neviem predstaviť, akože, že by to mne dávalo zmysel v tom, ako ja fungujem, že mne tá one-on-one príde, že ja dávam službu tomu človeku aj môjim záujmom, aby bola. Akože, či už je jeho záujmom, že to je druhoradé, ale že skôr akože ja sa snažím toho človeka presvedčiť, že to má zmysel.
No, ona tiež vlastne, že tým, že má, akože, môžeš použiť túto službu, mám tento čas vyhradený, môžete sa kedykoľvek ju využiť.
Okay, akože mne tam asi chýba ten impuls z mojej strany, že asi by sa niekto prihlásil, predpokladám. Hej. Ale...
Tak, akože, ja mám len ako nápad, že ja to tiež takto nerobím, že mám tiež naplánované v kalendári každý mesiac one-on-one a priebežne by sa to malo opakovať v tom kalendári, ale tak ako prišlo mi to ako zaujímavá myšlienka. Hovorím, že ešte nie som, nemám odvahu to ešte vyskúšať takto, ale myslím si, že uvidíme niekedy. Ale ešte mi napadla taká vec, že ako donútiš človeka, aby niečo na tom potom one-on-one spravil?
Vidím, že si robila prípravu. Rozmýšľam. Uvažujem, že či vlastne mám akože z môjho pohľadu páky na to, aby som niekoho do niečoho donútil. A myslím si, že aj keby som mal, tak asi nechcem mať v zmysle, že teraz musíš, lebo ti, neviem, ciahnem na plat alebo čokoľvek. Že skôr sa ho snažím nedonútiť, ale nastaviť ho tak, že odchádza z tej one-on-one-ky s tým, že vlastne to asi aj chce skúsiť a spraviť. Čiže skôr týmto smerom sa na to asi, alebo teda z tohto pohľadu sa na to pozerám, že ak som to neurobil dostatočne, alebo teda ak ten človek nespravil, tak som to asi neurobil dostatočne dobre. Tú diskusiu a vysvetlenie dôvodu alebo motivácie, prečo to by to asi mohlo mať zmysel. Alebo niečo iné, hej, to s tým človekom potom riešim, ale nestaviam to tak, že teraz toto musíš spraviť, lebo inak...
Čiže nie je náš cieľ dosiahnuť, že človek na konci povie, že toto teda idem urobiť a my máme vybavené. Stále je to o tom, aby ten človek využil čas na to svoje premýšľanie, ale napríklad akože vidím priestor, že v niektorých situáciách toho človeka trochu tak akože ešte challengeovať, alebo teda ho trošku vyzvať k tomu, že ak teda už vidím, že je nejaký istý v nejakom niečo naozaj chce, tak možno ho len trošku tak postrčiť v tom, že no a čo na to potrebuješ a kedy by si to vedel zrealizovať a je niečo, čo by ťa mohlo ako treba zastaviť v tom, že to spravíš alebo tak, takže ho len tak ako keby postrčiť do toho, že či to chce a on sám si to uzrejmi, že či áno alebo nie, alebo či je na to o tom 100% presvedčený, že to spraví alebo nie. Nie je to o tom ho donútiť do toho, aby to urobil.
Áno, to sú presne tie otázky, ktoré som aj myslel, že cez neho doviesť tomu, že si už vlastne v hlave vizualizuje, čo asi ide robiť. A to už je celkom dobrý krok k tomu, aby niečo spravil. Čiže, ale teda cez otázky ho k tomu doviesť, nie tým, že musíš. Dobre, ak sme to teda zosumarizovali dnes, tak ako som hovoril, úplne sme asi nedali návod, že urob týchto 5 vecí a budeš mať super skvelú one-on-one-ku. Súčasne verím, že sme dali aspoň, podľa mňa asi celkom dosť nápadov, nad čím vlastne uvažovať a čo v takej one-on-one-ke použiť, alebo možno aj skúsiť, ak to niekto nerobieval. A čiže to očakávanie, ktoré máme, je, že najbližšia one-on-one-ka, jednak naša, teda tá spoločná už nie, ale tie, ktoré robíme v práci, bude možno zase o niečo lepšia. A od ľudí, ktorí to počúvajú, tak očakávam, že tá bude vlastne už dokonalá, lebo sme im povedali všetko, čo
presne tak
vieme. Dobre.
Super.
Ďakujem ti pekne, Lenka, za pokec. Z našej roleplay budem ešte žiť nejaký čas.
Budeš na ňom premýšľať.
Áno, určite. A vidíme a počujeme sa pri ďalšej epizóde podcastu od Zajtra lídrom.
Ďakujem, Lukáš. Ahoj.